Çok demokratik bir nizamnamesi vardı. Orada ben 70'inci illerde okuyanda ki bir başkatip ikinci müddetten artık seçilebilmez. Brejnev'in hakimiyetinin sonunun günlerle hesaplanmıştım. Ama hiç bu müzakereye de koyulmadı. Brejnev üçüncü defede başkatip
öyle
oldu.
Şey
dördüncü defede Komünist Partiyası'nın kurultayında ilan oldu. Ömür vefa vermedi.
İndi de həmin
onunla müqayisədə görürsüz. O vaxt o qızamnamənin hərfinə də yada da salmadılar, üstündən ötüb keçdilər. Amma indi geniş müzakirə yaradılır. Yəni mən bunu tarixi tərəqqi hesab edirəm və xalq üçün də düşünmək, xalq olduğunu göstərmək imkanı verdim. Və Azərbay dedi ki, Azərbaycanda atəşkəsin pozulması böyük dövlətlərin marağında deyil. Azərbaycanda demokratik prinsiplərin pozulması da böyük dövlətlərin və demokratik dairələrin marağında deyil. Onlar bunu qəbul eləyəcəksə, hər halda demokratiya adına yazacaqlar.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qarşıdan gələn həftəyə keçək.
Dekabrın 23-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Dekabrın 25-də Azərbaycan Milli Teleradio Şurası, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radio stansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayma haqqında məsələyə baxmalıdır. Ən nəhayət, gələn həftə Konstitusiya Məhkəməsinin ölkənin əsas qanununa edilən düzəlişlər layihəsinə rəy verəcəyi gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Xalq qəzetindən məşqdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqla qəzetindən məşqdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsindir. İslam və demokratiya.
Tərs Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr kitabı?
Bir pul gətirin, bizə bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 5 şirvan.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir ildən çox ki, mən iş axtarıram özümə, ailə savadım var.
Əgər verməyəsinizsə,
uşaq ağlatılırsa. Şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM. Bir daha xoş gördük, qaynar xəttə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Dinləyicimiz Qurban Əliyev sahibkardır. Deyir ki, kiçik bir kafesi, kafenin də iki işçisi var. İşçilərlə müqavilə də bağlayıb, kassa aparatı da qoyub. İşçilərə əmək kitabçası da açıb. Amma əmir kitabı, əmək haqqı, iş vaxtı cədvəlləri yoxudur. Qurban Əliyev ölkə prezidenti İlham Əliyev və millət vəkillərinə ünvanladığı ərizəsində iddia eləyir ki, bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbərliyi onu 5000 manatlıq cərimə ilə hədələyir. Qurban Əliyevin özünü eşidək.
Gəlirlər ki, iki nəfər mənim işçim var fiziki şəxsdir. Deyir ki, bunun əmir kitabı olar. İki nəfər fiziki şəxsə nə əmir kitabı? Burada mənim əmir kitabı almağımın nə mənası? Mağazin hələ keçən ay obyekt mühün alıb, obyekt açılması üçün icazə alıb. Böyün nəyə gəlirlər ki, sən 5 il burada nə iş görmüşsən, onun açıltını ver. Papqasını götürən küçüktür bu prezident seçkilərindən sonra bu mağazinlərin, kiçik mağazinlərin, kiçik sahibsiz iş adamlarının üstünə. Mən prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən xahiş edirəm. Sizin son qoysunlar, bu nədir? Gəliblər 4 kvadrat metr yerə deyir, bankomat qoymalısan. Bankomatı onu vermaqlarda yox deyir. Bankomat sanatoriyalarda yox deyir. Bankomat böyük mağazinlərdə yoxdur. 4 kvadrat metr yerə, 10 kvadrat metr yerə nə bankomat? Amma xarici gəlib orada sasqa yiyib, bankomatla pul şey edəcək. İki nəfərə nə mən əmir kitabı taparıyam. Özə cərimə də 5000-dən 3000-dən danışırlar. Belə bir abırsızlıq olar.
Bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi Elman Qəmbərovdan problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik. O dedi ki, Qurban Əliyevlə tanış deyil. Əmir kitabı, əmək haqqı və iş vaxtı cədvəlləri yoxdursa buna görə cərimə düşür, ancaq heç də 5000 manat yox.
5000 cərimə? O yazmağa çox şey yazırlar. Valla mən elə adam tanımıram.
Əgər əmir kitabı olmasa, o nə qədər cərimə olmalıdır qanun olaraq?
Əmir kitabı yox, əmək kitabçası yoxdursa, aha, 700 manatdan 1200 manata kimi cərimədir.
Aha, yəni hər halda belə deyək də, bu şəxs sizdən belə deyək, şikayət edib, hər halda o şikayətini yoluna qoyarsınız mı?
Gəlsin, çatsın bizə görə yaxın, o şikayət ərizəsi onu gəlsin bizə çatsın, baxarıq da mı? Birinci sənədlərinə baxmaq lazımdır. Sənədlərinə baxmaq lazım ki, həqiqətən bu nə vaxt açıbdır kafeni, nə vaxtdan işləyir. Deməklə deyil ki, mən kafeni bu gün açmışam, bu gün işlədirəm, mənim əmək kitabçam yoxdur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, əgər 2 gün müddətində, 3 gün müddətində əmək kitabçası açılmalıdır işçiyə. Özdə o necə işçini qəbul eləyir ki, qəbul eləyir ki, bunun uşaq işə götürmür ki, bu deyək ki, bunun əmək kitabçası yoxdur, elədir mi? Yəni ki, bunun neçə bir il stajı var da ki, bu qəbul eləyir onu işə. Aha. Bunun da əmək kitabçası olmalıdır.
Hə, indi üzr istəyirəm. Onun ərizəsində belə bir cümlə yazılıb. İşçi müqaviləsi var, kassa aparatı var, əmək kitabçası var. Buna baxmayaraq, məndən əmir kitabı, əmək haqqı cədvəli, iş vaxtı cədvəli tələb edilir. Olmalıdır mı bunlar?
Olmalıdır, əlbəttə olmalıdır.
Əgər yoxdursa, tutaq ki,
bir... Yoxsa cərimə düşür, bəli.
Yox, əgər bilməyib bunu eləməyibdirsə, vaxt verilirmi ki, bu bunları qaydaya salsın?
Xeyr, cərimə olundan sonra vaxt verilir.
Bu 700 manatdan dediniz 1200 manata qədər. O hansı hallarda bu qədər arta bilir məbləğ?
Əgər baxır, işçinin sayına neçə nəfər işçi işlədirsə, aha, onun sayına görə də cərimə olunur. Əgər bir nəfərdirsə minimum olunur. Yox, əgər çoxdursa maksimum olunur.
Aydın da, indi istənilən halda bunun yoxudursa, bu mütləq cərməni ödəməlidir sizə.
Bəli.
Gəlin, hüquqşünas Şəfa Cəmazadən deyişdək, o bu məsələyə hüquqi rəy verir.
İnzibati xətalar məcəlləsində əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsələləri tənzimləyən 53-cü maddə var. 53-cü maddədə müəssisədə əmir kitabının olmamasına görə işə götürənə və yaxud da ki, müəssisənin belə deyək, ümumiyyətlə işə götürənə hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olunması nəzərdə tutulmuyubdur.
Kassa aparatı var.
Aha, yalnız əmir kitabı yoxdur.
Əmir kitabı yoxdur, əmək haqqı cədvəli yoxdur, iş vaxtı cədvəli yoxdur.
Bunlar müəssisə daxili normalardır. Əslində bunlar təbii ki, müəssisə daxilində belə deyək, zəruri olan belə deyək, göstəricilərdir, faktorlar. Əmək haqqı cədvəli, iş qrafiki cədvəli bunlar hamısı öz yerində. Amma yenə də deyirəm, bunların olmamağı həmin şəxslər üçün hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsas deyil. Əgər belə bir əsasla və onları tətbiq edilən o tənbih tədbiri barədə qərarda və yaxud da ki, sərəncamda bu barədə nə isə qeyd olunubsa, bunlar belə deyək də, rahatlıqla məhkəmədə iddia qaldırıb məhkəmə prosesini uda bilərlər və ödədikləri cəriməni geri ala bilərlər, hətta onlar ondan üstəlik nəyisə də tələb edə bilərlər. Çünki bu vəzifə şəxsin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərdir və həmin dəymiş zərərin də əvəzini tələb edə bilərlər. Amma mən sanmıram ki, əmək müfəttişliyi bu qədər də qanun pozuntusuna yol versin. Məsələdə əmr kitabının və yaxud da əmək haqqı cədvəlinin olmadığına görə hansısa bir müəssisənin rəhbərini 5000 manat məbləğində cərimələr.
Şəfaq xanım, mənə dedilər indi əmək müfəttişliyindən ki, əmr kitabının iş cədvəlinin, iş maaş cədvəlinin qrafikin olmamasına görə 700 manatdan 1200 manata qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Əslində mən özüm də onlarla əlaqə saxlamışam. Siz mənə yalnız əmr kitabı demişdiniz. Baxın, burada demək göstərilən hallar hansılardır müəssisə daxili əmək qaydalarının pozulmasına görə. Müqavilənin bağlanmamağı bir. Attestasiya qaydalarının pozulmağına görə ikinci növ cərimə var. Üçüncüsü, əmək haqqından aşağı əmək haqqı, yəni müqavilə nəzərdə tutulandan aşağı əmək haqqı vermə 3. Sonra məzuniyyətin və əmək haqqının hesablanmasında riyazi səhvlərə yol verilmə, bu yol vermə çıxmaq şərti ilə digər pozuntular 4. Ondan sonra məzuniyyət haqqlarının pozulması, məzuniyyətin verilməməsi bu 5-ci oldu. Sonra əmək qanunvericiliyinin tələblərini pozaraq müqaviləyə xitam verilməsi və ondan sonra əmək kitabçasının açılmaması, bir də əcnəbləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə cəlb edilməsi. Bunlar, yalnız bu hallar şəxsə inzibati qayda tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsasdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Bir neçə gündən sonra Şaxta Babalı, Qarqızlı, Şam ağaçlığı Yeni İl bayramını qarşılayacaq. Amma bu Yeni İl bayramı bəzi valideynlərin keyfinə soğan doğrayıb. Ailənin pul kisəsini təkcə bayram tədarükü üçün yox, həm də məktəb üçün silkələməli olacaqlar. Hər halda qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərimiz belə deyir. Onların dediklərini isə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdıracaq. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
8 yaşlı Nəsibə Şaxta Babadan hansı oyuncağı istəyəcəyini bilməsə də, anasından məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə nə qədər pul alacağından məlumatlıdır. O, 20 saylı məktəbin 2-ci sinifində təhsil alır. Nəsibənin sözlərinə görə müəllimləri şagirdlərinə deyir ki,
bir pul gətirin, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 1 şirvan, biletə, bayrama, sonra dəftərlərə.
20 saylının digər şagirdi isə bunları danışır.
Müəllimə pul veririk, müəllimə məktəbə şeylər alır.
Məsələn, nə alırsınız?
Məktəbə...
Yolka bayramına görə, onlara məsələn ki, nə deyirlər, məsələn, bayrama aid, onda olur.
Təxminən nə qədər sərisiniz?
Olur, Allah, day, mən onu deyə bilməyəm.
20 manat, 2 manat, 30 manat.
Onu o bildim.
20 manat nəyə xərç çəkirsən sən, balaca?
Mən yolkaya.
Yolkaya nə keçirəcəksiniz ki?
Bayram.
Valideynlər isə danışır ki, təkcə yeni il şənliyinə görə yox, başqa məsələlərdə də. Məsələn, kompüterlərin, məktəb ləvazimatlarının alınması üçün, sinif otaqlarını yığışdıran xadimə üçün də şagirdlərdən pul istənilir. 20 saylı məktəbdə söhbətləşdiyim valideynlərdən kim bunu təsdiq etdi, kimi də belə halla qarşılaşmadığını bildirdi.
Nə bilim, daska alırlar sonra, nə bilim. Nə alırsınız?
Daska alırıq, hər şey alırıq. Daska, hamısı alırıq.
Nə qədər pul yığırlar məsələn?
5 manat yığırlar, 1 manat yığırlar, ingilisinə 5 manat, 7 şirvan yığırlar.
Niyə yığırlar ingilisinə ki?
Onları öyrətmək üçün.
Öyrətmək üçün? Nəyə öyrədirlər ki sizə?
İngilisinə pensil, belə şeylər, pəncərə, belə.
Yəni bizim məktəb, bu məktəb, yəni 20 nömrəli məktəb, Allah razı olsun, heç ona pul demək olmaz. 2 manat, 1 manat, bax belə, yəni... Məcburiyyət də yoxdur. Biri yaxşıdır. Bayramları üçün özümüz üçün istəyirik, yığırıq pul. Məsələn, ona xərcimiz çıxır. Məktəbdən bizə çox da istəmirlər.
Nə qədər məsələn bayrama xərcləyirsiniz?
10 manat. Bu uşaq 10 manat. Buna hədiyələri də yeməkdir, zaddır. Məlumə üçün istəyirik hədiyə almağa. Ona 10 manat. Bir valideynə.
Uşaqların ehtiyacı məsəl üçün indi bayramdır biz uşaqlarımız üçün. Məsəl üçün ona nə bilim tort mu, sok mu, nəsə belə bir şey verə bilərik. Ancaq ki, da belə bizdə o bir şey pul yığmaq belə şeylər yox.
Valideyn şurası eləyirik öz aramızda. Öz aramızda nə lazım uşaqlarımıza? Yolkasına, padarkasına, elə özümüz də alıb padarkanı özümüz düzəldirik. Məktəbdə xərcimiz ən çox əlavə kitabları alırıq ki, uşaq yaxşı oxumağına görə.
20 saylı orta məktəbin direktoru Əkbər Qocayev isə deyilənlərlə razılaşmır.
Biz o işə qarışmırıq. Uşaqlar öz arzuları ilə
Məsələn, mənə də müraciət ediblər ki, biz icazə verin məktəbdə yeni şənlik keçirdik. Onu özləri edə bilər, onu biz qarışmırıq. Bizdə nə fond pulu var, nə başqa əlavə pullar yığılır və bu barədə də heç bir valideyn mənə rəsmi şəkildə və şifahi şəkildə şikayət eləmir.
Valideyn isə deyir ki,
fond pulu zat veririk də, Şirvan fond pulu zat veririk. Belə mən pul vermirik. Xadimə yığırlar. İllik 10 manat vermişik. Bir başlarına yığıb vermiş.
Əkbər Qocayev.
Yox, elə deyil. Elə deyil, xanım. Bizim xidmətçilər var, xadimələr var və onlar dövlətdən maaş alırlar. Onlar silirlər. İndi ola bilər ki, bəzi uşaqlar bəzən indi sinifi təmizlətmək, yumaq üçün öz aralarında nəsə toplaşıb, deyək ki, müəyyən bir şey alıb, oranı paraşok filan iməzliklə keçiriblər. Bu belə ola bilər. Başqa cür o fond yoxdur bizdə.
Amma məsələn, bir valideyn vardı ki, artıq deyir, mən illik xadimənin pulunu vermişəm 10 manat.
Yalan deyir. Biz xadimələrə pul yığmırıq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn bir valideyn isə deyir ki, 20 saylı orta məktəb onlardan Qızıl Aypara cəmiyyəti üçün 1 manat pul yığılır. Əkbər Qocayev isə bildirir ki, bu pul yalnız müəllimlərdən yığılır.
Qızıl Aypara cəmiyyətinə rəsmi məktubu var. Rəsmi məktubla müraciət edirlər ki, könüllü şəkildə müəllimlər 1 manat verə bilərlər, şagirdlər 20 qəpik. Biz də bu qərara gəldik ki, şagirdlərdən yox, elə müəllimlərə müraciət edək. Və müəllimlər də bu işə can başla qoşuldular, verdilər və biz də onu təhvil verdik, getdik.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidentinin müşaviri Rövşən Əliyev isə bildirir ki,
bu da ki, sözsüz ki, könüllü sürətdə olan bir şeydir. Yəni, bizim üzvlərimiz üzvlük haqqını könüllü sürətdə verirlər. Burada bir məcburi ya hansısa bir qaydaya müvafiq olaraq həyata keçirilmir. Şagirdlərdə, deməli, bizdə məsələ belədir ki, 20 qəpikdən, 20 qəpikdən. O da ki, yenə o könüllü sürətdə həyata keçirir. Yəni, kim istəsə verə bilər, kim istəsə verməyə bilər.
Rövşən Əliyevin sözlərinə görə 20 saylı məktəbdən hələ fonda pul köçürülməyib. Ümumilikdə isə proses belə aparılır. Direktor müəllimlərin könüllü siyasını tərtib edir və üzvlük haqqı mərkəzləşdirilmiş sistemlə müəllimlərin maaşından çıxılır. Əkbər Qocayevin sözlərinə görə isə bu il Qızıl Aypara Cəmiyyətinin fonduna 350 manat artıq köçürülüb. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə bildirir ki, hər hansı bir təşkilat tərəfindən məktəblərdə pul yığılması qanuna ziddir və burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Onun sözlərinə görə müəllimlər direktorun tabiçiliyindədir və onlara təzyiqlər ola bilər. İradə Cavadova onu da bildirir ki, əmək qanunvericiliyi müəllimlərin maaşından hər hansı səbəbə görə pul kəsilməsini qadağan edir. Müəllimlər məhkəməyə müraciət edib buna görə rəhbərliyi cəzalandıra bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundayıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qarabağ döyüşlərində iki gözünü və bir qolunu itirmiş Zakir Məmmədov da qaynar xəttdə öz problemini danışıb. Deyir ki, həkimlər onun bir gözünün Türkiyə Gülhani Hərbi Xəstəxanasında müalicəsini mümkün sayıb. Zakir danışır ki, həkimlərin rəyinə çox sevinib. Nəhayət görə biləcəkmiş, amma sevinci uzun çəkməyib.
Mənim müalicəmə Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri tərəfindən xaric edən mənim maddi köməkli göstərsinlər ki, mən xaricdən müalicə alım.
Zakir Məmmədova yol pulu verilir, müalicə pulu isə yox. Səbəblərini araşdırmaq üçün Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Fondun bölmə müdiri Ömər Abdullayevin cavabı belə oldu.
Bu Səhiyyə Nazirliyi bu xərci ümumiyyətlə çəkir, göndərir. Sadəcə ümumiyyətlə proqramda bu adamların və onun müşahidə edən insanların yol xərcini Əlillərin Baş İdarəsi çəkir. Yenə də bu Səhiyyə Nazirliyinin çıxardığı qərardan asılı. Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək Nazirliyi Əlillərin Baş İdarəsi tərəfindən bu məsələ həll olunur. Heç bir Qarabağ əlinin tələbi, müraciəti ortada qala bilməz. Əgər qərara alınırsa ki, orada komissiyada qərara alınırsa, həkimlər qərar çıxarırlarsa, bunun müalicəsi oradadır, heç vaxt məsələ ortada qala bilməz.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə dedi ki, bu tipli məsələlərə Nazirliyin komissiyasında baxırlar.
O, Səhiyyə Nazirliyinin yanında komissiya var. Xaricdə müalicə alınma komissiyası. Ora ərizə ilə demək müraciət eləməlidir. Orada onun da tərkibində adlı sanlı professorlar, baş mütəxəssislərdir Səhiyyə Nazirliyinin. Onlar hansısa analiz eləyib, müayinələrdən keçirib, demək necə deyirlər, hansısa bir məqama gələcəklər də. Əgər belə lazımdırsa xaricdə müalicə keçsin, göndərəcəklər. Əgər Azərbaycanda onun müalicəsi varsa, Azərbaycanda müalicə olunacaq.
komissiyanın sədri Nəsib Quliyevlə də danışdıq. O, Zakir Məmmədova verilən cavabla bizi tanış elədi. Təsdiqlədi ki, onun gözünün müalicəsi ölkədən kənarda mümkündür. Amma müalicə üçün pulu onlar vermirlər.
Bu adam avqustun 4-ü ya 5-i bizə sənət verir. Sentyabrın 8-də qərar çıxıb ki, Respublikadan kənar müalicəyə göndərilsin. Onun müalicə həkimi də yazır ki, Gülhanə var, orada bu müalicə yaxşı aparılır. Artıq o proses bizim səlahiyyətimizdən kənardadır. Bu birinci qrup əlil olduğuna görə onun tutaq ki, müalicə xəstələrinin əmək əlini Sosial Müdafiə Nazirliyinin əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsi adətən yerinə yetirir. Onlar da onun sənədində yol xərci ödənilməsini göstərirlər ki, müalicə bu hal-hazırda müalicə bu haqqını ödəməyə vəsait yoxdur. Səhiyyə Nazirliyində belə bir bənd yoxdur ki, ayrılan vəsaitin içində bu xaricdə müalicə üçün nəzərdə tutsun. Müalicə haqqı Əməlin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsində var elə bir maddə.
Onlar da deyir ki, yalnız yol pulunu verir.
İndi o da deyir ki, mənim hal-hazırda imkanım yol pulunu ödəməyə çatır. Onu biz ödəyək, qalanına da kimsə bir sponsor köməkli etsin. Onlar da elə deyirlər. Deyir ki, gələnlə qədər bizim vəsaitimiz tükənibdir. Çünki ayrılan vəsait o dərəcədə deyir ki, hamıya çatsın. Bunu da başa düşmək olar da. Bizim o işə səlahiyyət verilmir ki, biz maliyyə məsələsinə baxaq. Bizdə əyləşənlər komissiyada bütün əksəriyyəti baş mütəxəssislərdir. Onlar da çalışır ki, ən düzgün yolu müəyyən etsinlər da belə xəstələr.
Yenidən əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin bölmə müdürü Adil Xəlilov dedi ki, onlar yalnız yol pulunu verə bilirlər. Müalicə pulunu vermək üçünsə vəsaitləri yoxdur.
Biz bilirsiniz, ancaq yol xərcini veririk de, ora abratmır. İndi bizim kimi də məsələn Səhiyyə Nazirliyi ilə verir be.
Səhiyyə Nazirliyinə nəsindən dedi ki, biz vermirik.
Niyə vermirsiniz?
Bizdə dedi səlahiyyət yoxdur, səlahiyyət sizdədir. Yoxdur.
Onlarda. Deməli, Respublikanın daxilində və kənarında müalicə şöbələri var. O nədən ödərdi?
İndi siz bilirsiniz də, indi bax bu adamın müalicəsini necə ödənilməlidir?
Bilirsiniz, mənim səlahiyyətim çatmır. Bizim papir bıyıq, biz buna protokol eləmişik ki, biz qismən, yəni ki, yol pulu xərcini ödəyə bilərik.
Siz ümumiyyətlə kiməsə müalicə pulu vermirsiniz?
Yox, müalicə pulu yoxdur bizdə. Olanda da müalicə pulu.
Aha.
Olanda da qismən, belə azca pul veririk.
İndi bax, bu adamın məsələsini kim bəs həll eləməlidir, hansı qurum?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Bizim idarə qismən kömək edir. Mən indi də ki, ilin axırdır, yol pulunu kömək edə bilər, tuda bıraqda. Nə bacarıq onu edirik, əlimizdən nə gəlir, nə köməkliyi var onu edirik.
Amma gələn il ən azı vermək, müalicə vermək imkanı da yoxdur da. Yəni...
İndi Allah qoysa gələn il vəsait buraxanlar deyə vermirik ki, onu kim özünə saxlayacaq? Kim olur bu vəsait şotdan şota keçir, hesabdan hesaba.
Aha.
Yəni ki, Gürhanə hesab göndərir, buradan ona pul keçir.
Yəni...
Ənə pul verilmir, başa düşdünüz məni?
Başa düşdüm, yəni gələn il üçün bu adamın məsələsi aktual ola bilər.
İndi ola bilər, mən indi durum, mən 100% deyəm, onu deyə bilmərəm, amma... Baxıla bilər bu məsələyə. Səhiyyə Nazirliyinə biz ona baxa bilərik.
Adil Xəlilov istisna eləmir ki, gələn il Zakir Məmmədovu müalicəyə göndərə bilərlər. Biz də gələn il bu məsələyə yenidən qayıdacağıq. Görək, yeni büdcə ilə bu problemi həll eləmək mümkün olacaq, ya yox. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Bizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Hətta hansısa dinləyicimizin probleminə əl uzatmaq istəyən də tapılır. Məsələn, ötən verişlərimizin birində tənha bir qadın iş tapa bilməməsindən gileylənmişdi. Tikindi lərindən birinin rəhbəri Muxtar Mustafayev qaynar xəttə zəif vurub öz köməyini təklif eləyib.
Sizin indi Azadlıq Radiosunda elan elədiyiniz hansı ki, o tənha qadın ki var, onun işlə təmin eləməyə mənim imkanım var. Xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın. Yoldaşın adını, ünvanını və telefonunu varsa verin.
Daha bir dinləyicimizin də probleminə kömək etmək istəyən var. Albalı qəsəbəsində torpağı olan Nəcibə Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayət eləmişdi ki, torpağını özəlləşdirə bilmir. Avropa Hüquq Şirkətinin direktoru Rav Tağıyev qaynar xəttə zəng vurub. Dinləyicimiz Nəcibə Məmmədovaya pulsuz hüquqi xidmət göstərmək istəyir.
Deməli, bir 2-3 həftə bundan qabaq bazar günü belə bir sizdə reportaj girmişdi. Deməli, yaşlı qadındı, o Vişnovkada, Vişnovka 2-də bağ icarə ilə, bağ müqaviləsi ilə bağ sahəsi var idi. O, gəlib görüb ki, onun bələdiyə onun torpağını satıb və yaxud da kimsə orada yer tikib. O xanımın özünü mən bir 5 il var ki, axtarırdım. Çünki mənim bağ qonşumdur. Yəni, onun boş bağ sahəsini mən vaxtıyla görürdüyü də, qoruyurduq da. Amma bu... keçən il, 2 il bundan qabaq elə bilirəm ki, bu birdən belə ki, bələdiyyələr başladı bu torpaqları satmağa. Sonra xanımı tapa bilmədik. Yəni, hüquq şirkəti olaraq da belə ona bir kömək eləmək istəyirdik. Onun torpaqları ilə bağlı. Çox yuvan ki, kömək eləyə biləcək təmənnasız. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə Radio Forma onları narahat eləyən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi işitək.
Salam, mən Ağalar Ovasından Seyda Ağlı Sədən rayonunda yaşayıram. Mən narahat edən problemlərdən ən böyük də budur ki, bu kirayədə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır. Buna əlaqədar bizim hökumətimiz nə fikirləşir?
Mən Şahin Etibaroğlu, ehtiyatda olan polkonik leytinantam. Bir ildən çoxdur ki, mən iş axtarıram özümə, ailə savatım var. Həmi Əfqanistan müharibə veteraniyam, həmi də Qarabağ müharibə veteraniyam. İş axtarıram özümə, iş tapa bilmirəm. Ali də diplomam var.
Alo, adım Mirvarif, pensiyası bir qadın. Xahiş edirəm, siz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatmırsınızsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmıyıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada nə edir? Gəh deyirlər, iclas elədik, verəcəyik. Gəh deyirlər, qal, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün səsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlər başdıraq, cavab verək. 101.7 FM. Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl